Сёння папа Бенедыкт XVI прыняў на аўдыенцыі прэзідэнта Расійскай Федэрацыі Дмітрыя Мядзведзева. Затым кіраўнік дзяржавы разам з міністрам замежных спраў Сергеем Лаўровым сустрэўся з кардыналам дзяржсакратаром Тарчызіо Бертоне і арцыбіскупам Дамінікам Мамберці, сакратаром па адносінах з дзяржавамі. Падчас сардэчных перамоваў была адзначана важнасць добрых двухбаковых адносін і жаданне іх умацавання асаблівым чынам пасля навязання ў поўным аб'ёме дыпламатычных адносін. Была звернута ўвага на шырокае супрацоўніцтва паміж святым пасадам Расійскай Федэрацыі ў прапагандаванні чалавечых і хрысціянскіх каштоўнасцяў у культуры і грамадстве. Быў таксама адзначаны пазітыўны ўклад, які міжканфесійны дыялог можа прынесці грамадству. Нарэшце, падчас сустрэчы ўвага была засяроджана на міжнароднай абстаноўцы з асаблівым акцэнтам на блізкім усходзе. Гэта быў першы афіцыйны візіт кіраўніка расійскай дзяржавы ў Ватыкан пасля ўстанаўлення паўнафарматных дыпламатычных адносін паміж Расіяй і святым пасадам у снежні 2009 года. Тады Дмітрый Мядзведзеў прыязджаў у Ватыкан з рабочым візітам, пасля якога падпісаў указ аб павышэнні статусу расійскага прадстаўніцтва пры Ватыкане да пасольства.